Elikkä teillä on niitä kolmen hengen ryhmiä siellä, ja tämän päivän aihe on, että me puhutaan funktiosta, ja tänään te harjoittelette funktiona olemista. Elikkä teillä pitäisi olla siellä semmoisia punaisia, vihreitä ja keltaisia lappuja, ja yksi ihminen ottaa yhden värisen, yhden vihreän, yhden keltaisen ja yhden punaisen, ja nyt se riippuen siitä lapusta, niin on se, että millä aloitatte, ja me tehdään malliksi tämä homma nyt. Eli mulla olisi kuvitteellisesti vihreä lappu, ja sillä vihreällä lapulla lukisi jossakin pääohjelma. Eli se tyyppi aloittaa, jolla on pääohjelma. Eli mun tehtävä olisi nyt se, että mun pitäisi osata laskea kahden luvun keskiarvo, ja sitähän meikäläinen ei osaa. Ja sitä varten tarvitaan apulaisia, kuten täällä näkyy. Onko se tussi muuten? Apulaisia, jotka osaa laskea, kun minä en osaa laskea. Eli meillä on täällä keltaisella lapulla Paavo, joka on laskenut ihan oikeassakin elämässä asioita. Ja nyt Paavon tehtävä on laskea se keskiarvo. Ja sitten meillä on vielä yksi henkilö, eli hänellä on se punainen lappu, ja hän tässä ensimmäisellä kierroksella esittää nyt valvoja, eli se katsoo, että kaikki menee hyvin. Ja nyt kun mä haluaisin sen keskiarvon laskea, niin meidän pitäisi Paavon kanssa sopia joku sopimus, että millä tavalla mä välitän sen informaation Paavolle. Ja mä välitän sen informaation näillä lapuilla, ja sitten me sovitaan Paavon kanssa, että kun se on laskenut sen keskiarvon, niin sitten Paavo antaa mulle yhden lapun takaisin. Oikeastaan Paavolla voi jopa olla se lappu odottamassa siellä. Noin. Eli se on se meidän sopimus, että mä annan Paavolle kaksi lappua, jossa lukee ne luvut, mikä keskiarvo lasketaan. Ja sitten Paavo työskentelee, ja kun se saa homman valmiiksi, se ojentaa mulle sen vastauksen takaisin. Se on se meidän sopimus. Mutta oikeasti mun ei tarvitse edes tietää sitä, että miten se Paavo sen homman tekee. No niin. Elikkä, saiko sulla antaa mitä lukuja vaan?
Sä voit kokeilla sitten.
No, minä nyt vähän laitan helpon tänne 10, melkein niin kuin Paavon numero koulussa. Sitten 6. Se oli niin kuin Antti Jussin numero. Ja nyt on tarkkaa, missä järjestyksessä mä nämä laput annan, koska se on meidän sopimus, että tämä ensimmäinen, minkä mä annan, se ensimmäinen. Tässä Paavon tapauksessa sillä ei ole väliä, mutta huomaa, että teidän tapauksessa tulee olemaan paljonkin väliä, että ne menee oikeassa järjestyksessä. Eli tämä päällimmäinen lappu on se ensimmäinen, minkä mä tein, ja sitten tämä alempi lappu on se toinen. Ja nyt mä oon mennyt Paavolle siinä järjestyksessä ja sanon, että alahan Paavo hommii. No sen pyllisti koko yleisö. Mutta näitä se nyt tekemässä.
Sitten alkoi tulla palaamista.
Ja nyt se toimittaa tuloksen mulle. Missä se tulos on? Tuolla. Noin. 8. No sitten, mihin ne hävisi ne laput, mitkä mä annoin sulle? Ne meni hukkaan, niitä ei ole enää olemassakaan. Paavo lopetti homma. No sitten meillä on yksi, joka tarkkaili tätä hommaa, että menikö se oikein, jonka pitäisi päättää, että puistossa kävi.
Pitää vähän muistella, miten on.
No niin, eli kaivettiin vähän lappuja tuolta roskiksesta. Tutkitaan, mitä sinne lukuja Paavolle meni. Näyttäisi olevan 10 ja 6. Ja sitten Paavo antoi leskulle takaisinpäin luvun 8. Tästä nyt tarkoittaa. Ja ainakaan summa se ei ole, eikä erotus, eikä jakolasku, että olisiko siinä keskiarvokysymyksessä. Eli jos se olisi keskiarvo, niin näyttäisi siltä, että homma meni ihan puikkoihin ja homma toimii.
Kiitoksia. Vielä näyttelijän palkkio.
Ok.
sieltä. No ette saa koko pussia yhden per nenä. Täällä nyt liikaa annet. No niin, ymmärrettekö nyt, mitä teidän pitää tehdä? Eli se aloittaa, jolla tehtävässä yksi lukee pääohjelma. Se aloittaa sieltä, kirjoittaa ne lapuille, mitä piti kirjoittaa, ojentaa ne sille, jonka homma on laskea se lasku. Ja sitten se kolmas henkilö katsoo sillä kierroksella, että homma meni puikkoihin. Sitten kun olette sen saanut valmiiksi, niin sitten teette toisen vastaavan kierroksen ja kolmannen vastaavan kierroksen. Jokainen esittää yhtä roolia yksi kerrallaan. Ja muistakaa, että siellä ei saa puhua mitään. Eli ainoa, joka saa puhua, on niin korkeinta se valvoja. Että kaikki muu kommunikaatio pitää mennä pelkästään näitä lappuja antamalla. Homma bueno. Kiitoksia suunnattoman hienolle näyttelijöille. Pistän tuonne kysymykseen, että sitten kun rupeatte olemaan valmiina, niin vastatkaa siihen, että olette valmiina. Ja miettikää sinä, mitä teette, että meneekö se niin kuin haluatte. Videokatsojat voi niin kuin tehdä itsensä kanssa tätä samaa hommaa, eli se luentosivulla meillä oli linkki tänne opiskelijat aliohmana kohtaan, ja sieltä löytyy nämä eriväriset laput, millä voi esittää yhtä roolia. Mitä jokuko on tehnyt kaikki? Ei saanut puhua, kun piti lappuilla siirtää informaatio. Valvoja puhuu niin. pitäisi oikeastaan olla ryhmässä mukana. Onko vielä semmoisia ryhmättömiä, eikö ryhmiä, missä on vajoita paikkoja? Sun pitää melkein mennä neljännespyöräksi johonkin ryhmään sitten. Se voi olla ylimääräinen tarkkailija siinä. Tulee tuppatarkkaus siitä. Tarkoittaako, että meillä on oikeasti 13 ryhmää jo valmiina tehnyt kaikki? Oletko jo kaikki tehnyt? Ai se laskee hitaasti. Mitä hommaa se teki? Ei kun 0134 on ne kirjaimet.
Missä on taas sitten kakkosella esimerkiksi?
Mitä?
Jäätiin jumiin tähän kohtaan, että nyt etsitään iitosta täältä näin, niin sehän on nyt kakkonen tuo.
Ja kannattaa aina kirjoittaa ne numerot tuohon päälle, niin kun meillä siinä taunossa on, niin se on helpompi löytää.
Niitä on aina, että tässä siinä on, joo, koira, niin tuo i on se kakkospaikka.
Siis mitkä lapussa antoi sulle? Tämä ja tämä?
Niin.
Ja nyt sä kirjoitat yhden lapun, jossa kerrot, mikä oli tulossa.
Joo. Tästä me mietitte, että jos se kakkonen on tässä oikein tulossa, niin miksi tässä esimerkissä, missä on kissa, niin se antaa kakkosen, jos niitä paikkoja on kaksi. Niin kirjoittaa sillä olla tuossa esimerkissä kaksi kolme.
Mutta sitten otetaan ensimmäinen, jos on monta.
Eikö se varmasti monessa paikassa merkkinossa on toisessa lapussa oleva kirja.
Ai monessako?
Monessa paikassa.
Ai sitä sinä kysytti, eikä te missä paikassa?
Joo.
Niin no jos sä kysyt, että monessa paikassa, niin no silloinhan kissas on 2S. No.
Se monessa paikassa on toisessa lapussa oleva kirjain, niin silloinhan tässä vasta on 1.
Niin, niin. Jos me kysytään monessa paikassa, eikä missä kohti.
Kirjoita uusi lappu, jossa on tuo paikan numero.
Monennessako paikassa? Siellä ei lue monessa vaan.
Monennessako?
Niin, sä huijasit mua. No ihan eri asia, monessa ja monennessako. Et sä anna kaikki, ai niin, jos se tarkkailijalle annetaan. Mutta annat sä yhden lapun selkeästi sille alkuperäiselle. Se, missä oli se 2, niin... Missä te olette menossa? Mikä?
Mulla on se, että jos mä annan lappuja,
ne.
Ja ohjelma nyt tekee tai tämä pitäisi tehdä, tekee siellä härdellään jotain, ja sitten mä annan tuon valmiin lapun, niin mistä valvoja voi tietää, että menikö se oikein, jos ei sitten tiedä, mitä on tapahtunut.
No ne tulee silleen hämyysti niin kuin sinne Antti Jussillekin sitten ne roskiin menneet laput, että...
Niin, ja se kuitenkin niin kuin voi nähdä, kun mä ajattelin...
No se on semmoinen hämy, jota ei niin kuin olemassa, mutta nämä 2 ei... Mitä ne nyt höpisee siinä, kun piti olla?
Ne neuvottelee.
Ei saa neuvotella aina.
Ja mä en ihan oikeesti tiennyt, että se on semmoinen ominaisuus, mutta se on ihan kiva, että
no, pitää joko te teitte kaikki? Onko teille jo kaikki? Missä te olette menossa? Joko teillä meni 3? No, pari minuuttia te ehditte tehdä melkein loppuun, niin... Teillä tuli kaikki. Teitä sitten jo kaikki. Ja hyvin meni. Missä niitä on te kirjaimia jonossa? Ai ne hävis. No sitten ne hävis. Isoja kirjaimia ja pieniä kirjaimia. Ne hävis. Kenellä on vielä kuinka paljon kesken? Onko jollakin vielä kesken ne? No, ruvetaan lopettelemaan. Pistäkää ne punaiset ja vihreät, keltaiset semmoisiin omiin pinoihinsa, vaikka takaisin tulemaan sille, että ne on jokainen omassa pinossa, niin mä voin käyttää niitä samoja tulevaisuudessa vielä. Nämä on taas sitten, mitä mä pistin kiertämään, semmoisia, mitkä löytyy tuolta koneelta, niin ei ole pakko ottaa paperilappua, jos ei halua. Mutta ruvetaanpa nyt hommiin. Eli no niin, nyt hiljaa, niin minä pääsen puhumaan. Nyt olette puhunut ihan tarpeeksi tälle päivälle. Eli nyt teillä on periaatteessa kaikki, mitä teidän tarvitsee tällä kurssilla tietää. Tuossa äskeisessä hommassa. Teillä oli siinä muuttujia, eli niitä lappuja. Teillä oli aliohmia siinä, eli te annoitte niitä muuttujia, eli niitä lappuja kaverille. Teillä oli funktio, eli se kaveri, joka teki jotakin ja sitten palautti teille yhden lapun takaisin. Teillä oli itse asiassa siellä taulukoita, koska se, että siinä yhdessä lapussa luki monta kirjainta, niin se on monta kirjainta, eli taulukollinen kirjaimia, eli merkkijono. Se, että joku siellä käveli ja laski, että missä kohti jotakin, niin oikeastaan se teki ihan silmukkaa. Eli mitään tuosta niin kuin uutta asiaa kurssilla ei tule. Ainoa mikä tulee on se, että niitä samoja asioita tehdään koneella. Ja kun me tehdään jotakin, niin samaistakaa aina tuonne, että mitä me tehtiin. Niin ne ei oikeasti ole vaikeita asioita, mitä meillä on, kun samaistetaan johonkin arkipäivän asiaan. Ja jos ette ehtinyt loppuun asti tehdä, niin treenatkaa vaikka kaveritten kanssa uudestaan tai pitääkää kaveritten kanssa siinä leikkiä, että ei saa puhua, että kaikki informaatio, mitä kaverille haluatte antaa, niin pitää antaa lapulla ja yhdellä lapulla saa olla vain yksi asia. Eli yhdessä muuttujassa meillä voi olla vain yksi asia. Eli olikos mulla tässä muuta? Eipä mulla muuta. Joo. Siellä Timissä tällä luennon sivulla on nyt tuommoinen pohja, millä voitte tehdä, jos ette halua tehdä Visual Studiossa, niin voitte tuossa tehdä. Ja sitten ettei kaikkea tarvitse niin paljon käsin kirjoittaa, niin mulla on täällä joitakin, mistä voi copypastata sitten isoimmat tekstit tuon alapuolella. Eli tuo keskiarvo otsikolla oleva, luento 05 sivulla oleva asia, niin voitte sillä mennä. No, mä lähden nyt kuitenkin tekemään Visual Studiolla, minkähän se on hukkunut tuonne. Lähden sen tekemään Visual Studiolla, eli nyt mä lähden tekemään uutta projektia, kun mä oon sen avannut, ja tämähän oli koomista, että kun mä haluan tehdä solussa, niin mä teen uuden projektin. Ja nyt periaatteessa otetaan tuolta tuommoinen Console Main-niminen projekti, eli siellä on Microsoftin oma tekeille Console App, mikä on okei, mutta se kirjoittaa sinne turhan paljon koodia, se tekee kaikkea namespacea ja muuta, mitä me ei käytä tällä kurssilla, niin jos olette asentanut sen silleen niin kuin meidän ohjeessa oli, ja sitten ottakaa muuten uudestaan vielä, mä korjasin Console Mainia, kun siinä oli liian vanha .NET-versiot, niin tuon pitäisi viitata nyt oikeaan. Niin tehdään tämä Console Main-projekti, eli se on semmoinen perus Hello World-ohjelma, mitä lähdetään tekemään. Project name voi olla, mulla on nyt live 05 luento ja solutionin nimeksi laitan laskuja ja tää projektin nimeksi laitan laskuja ja solutionin nimeksi live 05, eli tää solution on isompi käsite, eli mä voin sitten tuon saman solutionin alle tehdä muitakin projekteja, eli tyypillisesti teillä voisi olla sillä tavalla, että solution olisi vaikka demo 2. Ja sitten se alle tehtäisiin projekteja nimeltä lumiukko ja pallot ja niin edespäin. Ja nyt se muistaakseni, kun mä teen sen näin, niin nyt se tekee mulle luennot alle live 05 hakemiston. Että jos mä tuohon vielä viimeksi laitoin se live 0 jotakin, niin sitten niitä oli monta kertaa niitä hakemiston nimiä peräkkäin. Tekeeköhän se mitä? Ehkä se tekee, mutta se aukesi nyt toiseen ikkunaan. Okei. Eli silloinhan se aukesi se Visual Studio jotenkuten tämän näköisenä. Paitsi, että nämä ikkunat voi olla vähän missä sattuu, koska näitä ikkunoita voi ottaa kiinni ja siirrellä täällä minne vaan, että jos ne häviää, niin se saa tosissaan välillä etsiä sieltä. Eli täällä oikeassa reunassa meillä oli tämä Solution Explorer ja sinne oli ilmestynyt tämä lasku ja CS-pohja. Ja se meidän konsole main tarkoittaa, että se on tehnyt valmiiksi sinne näitä kommentteja ja muita, ettei ne tarvitse ulkoa muistaa, mitä sinne tekee. Jos teitte sillä toisella konsoleprojektilla, niin sitten niitä pitää tehdä sinne itse uudestaan monesko päivä. Se oli tänään 23. päivä, 9. ja lasketaan laskuja nyt tässä projektissa. Ja sitten mä mun pääohjelmassa vaikkapa sanon, että tehdään nyt aluksi vaan lasketaan keskiarvoja. No niin. No sitten jostakin mä tarvitsen niitä lappuja siihen alkutilanteeseen, että millä mä haluan jotain tehdä. Ja niitähän sanottiin muuttujiksi, ja sitten tämä kieli on niin sanottu staattisesti tyypitetty kieli, eli se tarkoittaa, että aina kun me tehdään muuttuja, niin meidän pitää etukäteen kertoa, minkä tyyppinen se muuttuja on. Ja miksi tällä tavalla, niin sen takia, että jos joku sanoo mulle vaikkapa 01000001, jos joku sanoo, antaa mulle tuommoisen pittijonon ja kysyy mulle, että mitä tuo on, niin mä en tiedä, mitä se on, ellei meillä liity siihen joku sopimus. Eli me sovitaan, että se muistipaikan sisältö, josta sattuu tämmöinen löytymään, sovitaan, että se on kokonaisluku, eli int, integer, niin siinä tapauksessa sitten, kun mulle annetaan tämmöinen mömmö, niin mä tiedän, että ahaa, se on kokonaisluku, eli laskenpa sen sillä tavalla, niin kuin tämän kerran demotehtävissä opettelitte kokonaislukua laskemaan. Eli silloin mä tulkin sen, että se on kokonaisluku 65, 64 plus 1, 65. No sitten toisaalta, jos me olisikin sovittu jostain syystä, että se muistipaikka, mistä tuo mömmö sattuu tulemaan meille vastaan, olisikin car-tyyppinen, kirjaintyyppinen, niin silloin mä tulkitsisin, että se on iso A. Eli muuten meillä ei ole mahista tietää siellä ohjelmassa, että kun me otetaan jonkun muistipaikan sisältö, niin meillä ei ole mahista tietää, että mitä me niille pittijonoille tehdään, jos ei me olla sovittu, että tämä tarkoittaa nyt kokonaislukua tai reaalilukua tai kirjainta tai muuta. Ja sitten toisaalta siitä, että me varataan tämä muistipaikka, eli kerrotaan, että meillä on tässä joku muuttuja, niin me tiedetään, että paljonko se tarvii muistia. Eli siellä oli sillä luentomonisteessa se lista siitä, että paljonko mikäkin muuttujatyyppi vie muistia, eli joku byte vei 8 tavua, int vei 32 tavua, kun 8 bittiä, eli yhden tavun. Int on 32 bittiä, eli 4 tavua, eli silloin se kääntäjä, kun se menee tämän läpi, niin tietää, että tähän kohti hän jonnekin kohti varaa nytten sen verran muistia, että sinne mahtuu se 4 tavua. Eli nyt mä sanon, että mulla on vaikka kokonaisluku nimeltä A, ja noita muuttujia voi alustaa heti, kun ne syntyy, tai olla alustamatta. Se saattaa välillä suuttua niiden käyttämisestä, eli tuossa se esimerkiksi suuttuu nyt, että meillä on tämmöinen muuttuja A, declared, eli esitelty. Declare tarkoittaa just tätä, että me sanotaan tyyppi ja muuttujan nimi. Ja tämä on sitä kielen syntaksia, mille ei voi tehdä mitään, eli aina kun on muuttuja, niin me sanotaan sen tyyppi ja sitten sen nimi. Taulukot otetaan myöhemmin. Eli nyt mennään näillä, niin ehitä. Jos te haluatte samalla se alustaa, niin saatte alustaa. Eli nyt jos mä teen sen, mitä mä tein Paavolle äsken, eli mä kirjoitin yhteen lappuun 10, niin mä oon nyt sanonut, että tämä muistipaikka on nimeltä se A. Mä olisin voinut sen lapun nurkkaan johonkin kirjoittaa, että se on minun mielestä A, mutta en kirjoittanut, koska mä annan Paavolle vaan niitä lappuja. Paavo ei kiinnosta yhtään se, että onko mä käyttänyt sitä muistipaikkaa niin nimeä A tai mitä tahansa. Eli Paavo on kiinnostunut vaan siitä, että mä annoin sille se yhden lapun, joka oli se ensimmäinen lappu, ja sitten sen toisen lapun. Sitten se voi itse antaa niille omat nimet, jos se tykkää käyttää niistä omia nimiä. No sitten mä voin esittää toisen muuttujan B, niin kuin tehdäänpäs niin kuin Paavolle äsken, eli alustetaan se kuutoseksi. Noin. No sitten mulle tuli se, että mun pitäisi laskea keskiarvo. Ja tälleen mä teen oikeassa elämässä, että jos mulle tulee joku, mulla on niin kuin jotakin dataa, ja sitten mulle tulee joku ongelma, mitä mä en siinä tilanteessa osaa ratkaista, niin mä toivon, että voi että kun olisi semmoinen, joka osaa sen mun puolesta ratkaista. joskus on, joskus ei. Eli sitten mä toivon kauheasti, että olispas joku, joka osaisi mulle sen laskea, ja jos sen nimi sattuisi olemaan vaikkapa keskiarvo, ja sitten mä mietin sitä, että mitä mun pitäisi sille keskiarvolle antaa, että se pystyisi omaa hommansa hoitamaan. Eli jos mun pitää 2 luvun keskiarvo laskea, niin silloinhan mä varmaan annan sille, niin kuin mä Paavolle annoin ne 2 lappua. No sit kun se Paavo on hommansa tehnyt, niin se palautti mulle 1 lapun. Mä otan kiinni sen lapun, mikä Paavo antoi, ja mä olisin ton voinut vielä periaatteessa tehdäkin sillä tavalla, että mulla olisi ollut vielä oma lappu, jonka nimi olisi ollut tulos, ja mä olisin sen Paavo antaman 8 kopioinut sulle minun lapulle. Eli tämä, että mä laitan tulokseen sen Paavo antaman lapun arvon, niin se olisi ehkä mun vielä pitänyt tehdä siinä. Joo. Mikä arvo siellä on silloin, kun sitä lukua ei ole alustettu, niin sitä ei kukaan tiedä. Eli se riippuu kielestä, että salliiko kääntäjä edes semmoista mennä läpi. Me voidaan kokeilla kohta, että mitä tapahtuu. No nyt kun se Paavo antaa sen lapun, niin nyt meidän pitää miettiä, että minkä tyyppinen muuttuja tämä tulos on. Eli jos me ollaan keskiarvoa laskemassa, niin voiko se tulos olla kokonaisluku? No sieltähän voi huonossa tuurissa käydä sillä tavalla, että jos mä olisin Paavolle antanut 10 ja 9, niin sehän olisi 9,5 se keskiarvo, eli silloin on periaatteessa oletettavissa, että se keskiarvon pitäisi olla sitten reaaliluku. Eli tuommoista mä tuossa nyt toivon. Ja sitten se homma on siinä sitten joku joskus tehnyt, ja sitten mä tein sillä tuloksella mitä lystää, eli konsole Brightline tuli, kun kirjoitti CV ja tap, ja mä vaikka nyt en tee mitään muuta kuin tulostan sen tuloksen. Niin nyt mulla olisi siinä semmoinen ohjelma, missä mulla olisi vähän dataa, tässä tapauksessa aika yksinkertaisesti, eli 2 lukua. Sitten mä pyydän joltakin ulkopuoliselta, että laskepa se keskiarvo, ja sitten kerron sille, että mistä luvusta se lasketaan, ja sitten se antaa mulle jonkun tuloksen. Ainoa, mihinkä tämä ei ole nyt tyytyväinen, tämä C-sarppikääntäjä, eli muistakaa, että se tässä koko ajan tekee sitä, mitä me tehtiin siellä ensimmäisessä pääteohjauksessa, eli se käy kääntämässä tätä ohjelmaa koko ajan. Se ei vaan näy meille tuossa, eli tämä idea, mitä me tässä käytetään, eli tämä Visual Studio, niin se on vaan sitä varten, että meidän ei tarvitse itse mennä joka välissä sitä sitten kääntämään. Eli nyt se kääntää sitä koko ajan ja niitä samoja herjoja, mitä se heittäisi, jos mä ajasin tämän komentoriviltä, niin se näyttää meille tuossa valmiiksi punaisella, että tämä keskiarvo ei ole nyt oikein fiksu liike, koska tässä kontekstissa, eli mikä meillä on tässä näkyvissä, niin tästä ei löydy mitään sellaista sanaa, mikä viittaisikaan keskiarvoon. No tässä kohtihan me voitaisiin etsiä, että onko maailmalla olemassa jonkun toisen tekemä tämmöinen. Tällä kurssilla me ei sitä tehdä, koska tällä kurssilla me käytetään niitä, mitä tässä kielessä on, tai sitten tehdään itse ne aliohmat. No niin, eli nyt mun pitäisi lähteä tuo tekemään itse tuo keskiarvoaliohma, ja sen takia mun pitäisi miettiä, että minkälainen se keskiarvoaliohma on. Niin ja muuten, mitä viimeksi sanoin, niin periaatteessa tuo, että mä oon tehnyt ton ja painan tuolta, että generate semmoinen, se tekee mun puolesta sen kaiken. Että sit kun sitä käyttää niin kuin ammattilaisena, niin ei niitä tarvii itse kirjoittaa, vaan sanotaan, että olipa tommonen ja sit se tekee meille sen aliohma. Mutta ennen kuin te voitte sitä käyttää, niin teidän pitää ymmärtää, että mitä se tekee, niin se ei ole välttämättä oikein ja sen takia me joudutaan sitä aina korjaamaan. Ja sen takia niitä pitää osata itse tehdä ja sit voitte ruveta käyttämään tätä automaattia, kun osaatte itse tehdä. Eli siihen tarvitsee ensiksi alkuun aina siihen aliohjelman esittelyyn 3 taikasanaa. Eli ensimmäinen taikasana on, että onko se aliohjelma niin hyvä, tai funktio, miten sitä halutaan nimetä, onko se niin hyvä, että kaikki muutkin voisi sitä käyttää hyväkseen. Ja sen perusteella päätetään, onko se public vai private. Yleensäkään en näe mitään syytä, että miksei tämmöinen rehellinen funktio olisi julkinen, että se ei voi mitään pahaa tehdä. Jos ei anneta mitään lappuja, niin se ei pääse mitään tekemään. Jos annetaan, niin sitten se tekee sen, mitä pyydettiin. Eli siitä ei mitään vahinkoa ole, että siitä tehdään julkinen. No sitten seuraava taikasana on se, että osaako se tehdä kaikki hommansa pelkästään niiden lappujen avulla, mitkä sinne annettiin, eli niiden muuttujien avulla. Eli jos esimerkiksi Paavolle annettiin, että lasken noiden lukujen keskiarvo, niin onko niissä kahdessa lapussa riittävästi informaatiota sen keskiarvon laskemiseen? Jos on, niin silloin tuohon tulee static. Toinen tapa ajatella, että tulee static vai ei, on että tarviiko sitä TIS-viitettä. Eli me pyritään tällä kurssilla tekemään aika pitkälle näitä staattisia aliohmia, eli semmoisia, että ne pystyy hommansa tekemään vain sillä tiedolla, mitä me annetaan niitä parametreja. Poikkeuksena meillä on ollut se lumiukon pikin metodi. Mä sanon metodeiksi ne silloin, kun ne ei ole staattisia, eli silloin, kun ne tarvitsee sen TIS-viitteen. Eli se pikinhän tarvitsee sen tiedon, että tämä on hei se peli, minne se pitää lisätä se pallo siellä. Mutta tämä keskiarvo on helpompi, se ei tarvitse mitään muuta tietoa, niin siksi me laitetaan tuohon se staattinen. Ja se on hyvä yritys, jos te tiedä, että mikä siihen pitäisi laittaa, niin laittakaa varulta se statiik siihen. No sitten seuraava taikasana on se, että me ollaan oikeastaan siinä kunnolla muuta nähty kuin void, joka tarkoittaa sitä, että tämä aliohjelma ei palauta mitään. Eli silloin se tarkoittaa, että mä olisin Paavolle antanut ne kaksi lukua, se olisi puuhastunut jotakin, mutta ei se antanut mulle mitään takaisin. Ja keskiarvon tapauksessa se on aika tyhmä, että se Paavo siellä laskee sen, mutta sitten se ei saa antaa mulle mitään takaisin. No tämä, että mitä tämän pitäisi palauttaa, niin tämän näkee suoraan tuolta kutsusta. Eli tuosta kutsusta me voidaan kaivaa kaikki informaatio. Eli sen takia mä tämän kutsun kirjoitan ensiksi ja sitten tämän aliohman. Eli mä näen täältä kutsusta, että tämä aliohman tulos on sijoitettu muuttujalle. Aliohman palauttama arvo on sijoitettu muuttujalle tulos. Ja tämän muuttujan tulostyyppi on reaaliluku. Niin silloin tämän aliohman pitää palauttaa semmoinen, mikä on reaaliluku. Eli tuo, mikä tuolla on, niin se kirjoitetaan yleensä ihan miettimättä tuohon seuraavaksi sanaksi. Eli jos meillä lukee double-tulos on keskiarvo, niin silloin se double on sitten tämä aliohman paluutyyppi. Eli se seuraava sana meillä on täällä double, ja sitten tämän syntaksin mukaan seuraavaksi tulee aina tämän aliohman nimi, keskiarvo. Sitten tulee ilman muuta sulut, ne kannattaa siihen kirjoittaa ennen kuin miettii yhtään mitään. Se kuuluu siihen syntaksiin. Sitten sen jälkeen tulee nämä aaltosulut, mihin se kirjoitetaan se aliohman sisältö. Ja C-sarpissa ne oli tapana kirjoittaa tälle omille riville, eli se kannattaa heti kirjoittaa tämän näköiseksi aliohma mitään miettimättä. No sitten se vielä ei tykkää meistä, eli tuolla lukee nyt tuossa keskiarvon päällä, se on punaisella alleviivattu. Eli nyt tämä ei ole varmaan enää, nyt se uikutus muuttu tuolla 21 rivillä siinä keskiarvo aliohman kutsussa. Äsken se valitti, että ei ole semmoista keskiarvoaliohmaa. Nyt se valittaa, että no overload for method keskiarvo, joka ottaa kaksi argumenttia. Koska nyt täällä on olemassa keskiarvo jo kirjoitettuna, mutta tämä ei toiseksi ota yhtään argumenttia tai parametria, mitä nimenistä haluaa käyttääkään. Ja kuitenkin me kahta halutaan tyrkyttää sinne. No sitten tämä uikuttaa täällä toista asiaa, mutta katsotaan sitä kohta, kun kirjoitetaan ne kaksi parametria tänne. Eli täällä on kaksi parametria, eli nyt se Paavo on siellä, Paavon pitäisi olla valmis ottamaan kaksi lappusta vastaan. Me keksitään niille ihan mitkä tahansa nimet. Mä nyt vaikka ilkeyksissäni keksin niiden nimeksi vaikka luku 1 ja luku 2, ettei kukaan luule, että niiden on pakko olla samaan nimisiä kuin mitä täältä tulee. Koska ei siinä lapussa, minkä mä annoin Paavolle, niin ei Paavo missään kohti ajatella, että tämä lapu on A. Mutta kun se Paavo ottaa vastaan ne, niin että se tietää, että mikä oli se ensimmäinen lappu ja mikä oli se toinen lappu, että se pysyy sillä jossakin järkijärjestyksessä, niin Paavo itse nimeää sen lapun sitten millä nimellä haluaa, vaikka nyt luku ykköseksi. Tai saa sen nimetä se A-ksi, tai kissa ja koira saa olla noiden nimet, mutta jollakin tavalla ne nimet kannattaisi tässä tapauksessa olla semmoisia pikkasen symmetrisiä, mitkä viittaa siihen, että siinä on meillä jossakin määrin kaksi samaa arvosta lukua. No, ne pitää olla pilkulla toisistaan erotettuna, että niitä on kaksi. No nyt se huomattavasti vähenti tätä valitusta täällä, eli nyt se valittaa vaan täällä sitä, että intiä ei voi muuttaa luvuksi. Koska tämä syntaksi vaatii, että nyt mä kerron täällä, että minkä tyyppisen lapun se Paavo voi ottaa vastaan. Ja mistä mä tiedän, minkä tyyppisen se voi ottaa vastaan, niin mä tiedän sen siitä. Ja tämä menee aina samalla tavalla. Mä kysyn tätä varmaan 50 kertaa tältä kurssiaikana. Eli katsotaan tämä A-tyyppi. Eli jos mä sinne vien yhden lapun, mikä on A, katsotaan tältä, että A, haha, se on kokonaissukutyyppinen, niin silloin se tarkoittaa se, että me tänne sanotaan, että se mitä tämä voi ottaa vastaan, niin se on silloin kokonaissukutyyppinen. Siellä mulla lukee siellä jaetusapaprussa A siinä, mutta just sen takia, kun jaetusapaprussa lukee A, niin mä kirjoitan tänne eri tavalla, että näette, että se ei ole pakko olla sama nimi. No nyt se tuli jotain A kanssa aika onnelliseksi, koska se alijuoma kutsu tarkoittaa just sitä, mitä me äsken tehtiin. Eli se minun lappu annetaan sinne Paavolle ja sen pitää olla sitten valmis ottamaan sitten tässä tapauksessa luku 1 vastaan se mun antama A-arvo. No tuossa B on sama vika kuin äsken, eli mun pitää tämä toinenkin parametri täällä kertoa, mikä tyyppinen se on. Ja tämä on nyt jo silleen huono esimerkki, että nyt nämä on samantyyppisiä nämä molemmat parametrit, mutta sitähän ne ei aina ole. Eli me mietitään uudestaan samalla tavalla kuin äsken, että tämä B sijoitetaan tänne luku 2, jotta se olisi mahdollinen se sijoitus, niin meidän pitää mennä katsomaan, että mikä tämä B on. B löytyy tuolta ja sen tyyppi on kokonaisluku. Eli jos mä sanon tänne, että int luku 2, niin sen jälkeen se tulee siltä osin tyytyväiseksi, että nyt A voidaan sijoittaa luku 1 ja B voidaan sijoittaa luku 2. Eli se vastaa sitä, kun mä annoin Paavolle ne 2 lappua siinä. Onko tähän asti mitään epäselvää kysytä? Saanko mä tähän kirjoittaa double? Saan. Eli mä voin niin päin tehdä näitä, että tämä pikkasen rikkoo tätä hienoa sääntöä siitä, että mä sanoisin, että aina tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että A, mitä tyyppiä se on. Niin tämä pikkasen rikkoo sitä sääntöä, mutta te voitte ajatella silläkin tavalla sen, että tänne pitää kirjoittaa joku semmoinen tyyppi, mihinkä saatan A:n, eli intin sijoittaa. Eli mikä tahansa semmoinen tyyppi, mikä on niin kuin inttiä isompi. Esimerkiksi long int on vähän isompi intti tai double, että kyllähän reaalilukuun aina voi pistää niin kuin kokonaisluvun. Eli semmoisen tonne saa kirjoittaa, mutta se on ehkä pikkasen ensimmäisellä kertaa niin kuin liikaa ajatella sitä. Toisinpäin ei voi tehdä, eli niinpäin ei voi tehdä, että jos minä olen reaaliluku 3,5 ja sinä olet kokonaisluku, niin se onneksi ei tee sitä automaattisesti tuossa sijoituksessa, että se ei salli sitä tehdä siinä, mutta voidaan katsoa sitä esimerkkikohta. Hyviä kysymyksiä. Joo, muuta tähän asti. No vieläkään se ei ole onnellinen meidän kanssa. Se uikuttaa nyt sitten sitä, että lasku ja keskiarvo int, eli tämmöinen alijohma, joka ollaan esitelty, että se ottaa 2 kokonaislukua parametrinaan, not all code pass return value. Eli se tarkoittaa sitä, että me ollaan täällä kehuttu, että tämä meidän alijohma tulee palauttamaan reaaliluvun double. Mutta mulla ei tässä koodissa missään kohti semmoista, mikä meille palauttaisi reaaliluvun. Ja siitä se nyt suuttuu, että mitä sä oot meinannut, sä oot luvannut palauttaa reaaliluvun, mutta et mitään palauta. No, että me päästään eteenpäin, niin mä teen tässä tynkäalijohman. Eli tynkäalijohma tarkoittaa sitä, että se on pienin mahdollinen syntaksisesti oikein oleva alijohma. Eli esimerkiksi mä laitan tuohon, että se palauttaa 0. Eli nyt tää on tämmöinen tynkä, että nyt me saatiin syntaksisesti oikeaksi tämä meidän alijohma, mutta tietenkään se ei tee oikeita asioita. Eli jos mä ajan tän nyt, niin silloinhan se tulostaa tietysti sitten, jos se nyt ajaa se. Kylläpäs se kestää. Eli se tulostaa tietysti 0, koska nyt Paavo ei laske mitään. Ainoa mitä Paavo tekee, että annoin mä sille mitä lappuja tahansa, niin se antaa mulle aina takaisin lapun, jossa lukee 0. Ja sit mä sen 0 sijoitan tänne tulokseen ja tulostan sen 0. Mutta tämä on se meidän ensimmäinen tavoite, että tehtiin me mitä tahansa, niin me päästään virheistä eroon. Eli teillä ei ikinä saa olla niitä punaisia ja keltaisia ja vihreitä, mitä varoituksia on, kun te teette sitä koodia. Jos niitä tulee enempi, niin se on niin kuin tekemätön paikka meille ohjaajillekin, että tuo semmoisen 1000-rivisen ohjelman, missä on enempi virheitä kuin mun ruotsin kielen aineessa, niin sitä ei korjaa kukaan. Vielä se pikkasen valittaa kuitenkin tästä luku ykkösestä. Eli se valittaa tästä luku ykkösestä, että poistahan käyttämätön parametri tästä, koska se on sitä mieltä, että mitä ihmettä se antaa niitä parametreja sinne, jos niitä käytetään mihinkään. Mutta tämän kanssa me ei ole hetki elettävää, koska kyllähän me meinataan niitä käyttää, mutta ei vielä. Mulla oli äsken kaikki otettu kasaan sinne ohmonti 1. Mennäänpä sinne aliohmalukuun. Elikkä mun toive olisi, että aina kun siellä luentojutussa, siellä luennot pääsivulla on sanottu, että mitä monisteen lukuja käsitellään, niin olisitte sen vastaavan luvun edes nopeasti lukenut, niin tiedätte, mistä puhutaan. Mulla oli tämä äsken nimittäin oikeassa paikassa, mutta mä puuttasin tämän koneen monta kertaa. Eli tuolla on tuommoinen selviämisohje. Eli ollaan me tekemässä mitä tahansa, niin meidän ensimmäinen homma on aina, että yleensä ongelmat on liian isoja. Että me pärjätään jonkun ongelman kanssa, niin meidän pitää jakaa ne ongelmat pienempiin palasiin. Se toimii aina. Jos auto ei lähde käyntiin, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ei ole sähköä tai ei ole bensaa. Eli tavallaan se iso ongelma pistetään puoliksi siitä. Selvitetään, että tuleeko ne sähköä sytytystulpille. Jos tulee, niin sähköpuoli on kunnossa. Sitten lähdetään katsomaan, että onko se bensapuolella se vika. Sitten meillä on puolet pienempi ongelma. Sama sopii mihin tahansa elämän ongelmaan. Eli nyt meidän ongelma oli tässä äskeisessä tapauksessa, että osattapas laskea keskiarvo. Sitten mietitään, että minkälaisella aliohmakutsulla se saataisiin käyntiin. Eli mä sen tuossa äsken mietin, että jos olisi olemassa sellainen aliohma, jonka nimi on keskiarvo, ja mä antaisin sille kaksi lukua, niin se hommahan olisi siellä saatu. Ja sitten kun se vielä kertoisi mulle takaisin tullessaan sen, että mikä se arvo on, niin se homma olisi siinä korjattu. No sitten seuraavaksi kirjoitetaan se aliohmakutsurivi, niin kuin tehtiin. Parametrit sille. Sitten kirjoita se aliohman esittelyrivi, eli tätä riviä sanotaan nyt, mikä tuohon kirjoitettiin, niin sanotaan esittelyrivi, eli se oli siinä ensimmäisessä Enni Jussin kanssa tehty sopimus lumiukon piirtämiseksi, niin meillä oli se esittelyrivi, että silloin tehtiin lumiukko, joka tähän peliin, tähän koordinaattiin piirtää jotakin. Kirjallisuudessa ehkä joku hederou tai sillä tavalla voi lukea. No sitten lähdetään sitä riviä kirjoittaessa miettimään, että tuliko niitä publikkeja, voideja vai mitä taikasanoja ne tarvitaan. Montako parametria siihen pitää laittaa? Eli kun meillä oli kutsussa kaksi parametria, niin se tarkoittaa, että tänne pitää olla kaksi parametria. Ja sitten tuo sijoitus yhteen sopivaksi kutsun kanssa, niin se tarkoitti sitä, että kun tämä alijäämästä tullaan pois, niin se palautti meille jotakin. Jotakin me saatiin sijoitettua sitten tulokseen, niin silloin tämän aliohman paluarvo olisi syytä olla semmoinen. Nyt voin tuohon laittaa vaikka 0,0, niin se on selkeästi reaaliluku, mutta 0 on kokonaisluku ja kyllä senkin voi reaaliluvun tilalla palauttaa. No seuraava homma olisi meillä sitten tehdä siitä se tynkä. Eli nyt me ollaan siinä vaiheessa. Eli mä oon kirjoittanut tämän aliohman semmoista, että se kelpaa kääntäjälle. Eli se nyt kun on luvannut jotain palauttaa, niin se palauttaa jotakin. Ja nyt meidän on helpompi jatkaa. No sitten seuraava homma olisi dokumentoida tämä. Ja tässä kohti meidän olisi oikeastaan hyvä tehdä tämmöinen temppu, että nyt me mennään sinne Paavon puolelle. Paavo pyllisti koko yleisölle siinä, eli nyt unohdetaan tämä muu maailma siinä. Eli pistetään tuo pääohma kiinni. Me ei ikinä saada aliohmaa tehdessä ajatella, että mä kutsuin sitä arvolla 10 ja 6. Jos mä ajattelen, että sitä kutsuttiin arvolla 10 ja 6, niin mä saatan tehdä semmoisen aliohman, mikä ei osaa toimia millään muulla arvoilla kuin niillä. Ja sen takia tämä on hyvä unohtaa tuo pääohma olemassaolo kokonaan tuossa kohti. Eli nyt mä menen vaan sinne aliohman maailmaan, enkä välitä mistään muusta. Ja nyt ajatellaan vaan sitä, että mä oon tekemässä keskiarvoa. Keskiarvoa, eli dokumentoijaan tämä aliohma. Ja nyt ei kirjoiteta sitä, että sitä kutsutaan pääohjelmasta, koska jos Paavo meni tuonne pihalle ja siellä tulee joku toinen ja sanoi, että laskepas mulle keskiarvo, niin osa se laskeisi jollekin muullekin kuin minulle. Eli nyt pitää ajatella, että tämä on siinä itsenäinen otus. Eli nyt mä lähden tätä dokumentoimaan ja tässä kielessä, tässä ideessä se dokumentointi onnistuu sille, että mä kirjoitan siihen 3 kauttaviivaa. Ja kun mä kirjoitan tuon 3. kauttaviivan siihen, niin se läväyttää mulle tuommoisen dokumenttipohjan tuohon. Ja laitetaan tähän nyt sitten vaikkapa, että palauttaa 2 luvun keskiarvon. Se on tämän funktion tehtävä. No sitten tämä parametri pitäisi kommentoida tuonne väkäsulkujen väliin. Eli tuohon pitäisi kommentoida, että mikä tämä luku 1:n merkitys on. Ja tämä nyt on vähän koomista monesti, koska jos niillä muuttujilla on hyvät nimet, niin on tähän vähän hölmö kommentti kirjoittaa, että ensimmäinen luku. Mutta oikeasti niillä on paljon syvällisimpiä merkityksiä näillä parametreilla. No sitten mitä tämä palauttaa, niin tämä palauttaa sen lukujen keskiarvon. Ja tällä ei ole mitään tekemistä nytten sen ohmakoodin kanssa. Sehän on ihan sama, mitä mä kirjoitan näihin kommentteihin. Eli kommentithan on semmoiset, mitkä kääntäjä heittää roskakoriin ensimmäiseksi, kun aloittaa. Näyttää, siis se kuuluu tähän ideen ominaisuuksiin, että jos mä täällä liikun ja vielä parempi, se näyttää sen samaan myös täällä kutsupuolella, että tämä keskiarvo on nyt semmoinen, eli nyt se mitä mä kirjoitan tuohon summarykohtaan, niin se näkyy tässä. Eli kun ajattelet, että siellä oikeasti on tuhansia tai satoja tuhansia rivejä koodia kunnon ohjelmassa, niin ei kukaan muista, mitä joku tietyn niminen aliohjelma tarkkaan ottaen tekee, mutta kun ne on kirjoittu ne kommentit hyvin, niin silloin kun vie vaan hiiren siihen päälle, niin se kertoo sen, tai WriteLine kertoo ihan samalla tavalla sen, mitä Microsoftin väki on siihen kommenttiin silloin kirjoittanut. Mutta tämä on vaan tämän ideen ominaisuus, tämä ei niin kuin liity tähän C-sharpiin millään tavalla. No niin, nyt me ollaan dokumentoitu se, eli nyt sitä on jonkun toisen helpompi kutsua. No sitten, ennen kuin me rynnätään tekemään tänne se toteutus, mehän osataan tehdä se, kun se treenattiin viimeksi tekemällä ihan vaan niin kuin tavallisena laskuna tuo keskiarvon laskeminen, mutta nyt ei mietitäkään sitä laskua sinällään, vaan mietitään, että miten me tehdään näitä aliohjelmia, koska mun mielestä aliohjelma on kaikista tärkein asia ohjelmoinnissa. Jos joku puhuu olio-ohjelmoinnista, niin oliot on semmoisia, missä paketoidaan sinne olion sisälle tukku-aliohjelmia ja tukku-muuttujia. Eli se olio on sitten vaan minun mielestä sellainen paketti, missä on tukku niitä olion aliohmia ja olion muuttujia. Ja mä en oikein ymmärrä, miten voisi niinku niitä olioita tehdä, jos se ensiksi osaa aliohmia, jotta niitä sinne saa paketoitua. Niin siksi mä pidän tätä kaikista tärkeimpänä rakenteena. Ohjelmoinnissa on sellainen ongelma, että ne ohmat ei yleensä toimi. Olette varmaan yhden suden nähnyt tässä. Yksi tapa yrittää parantaa sitä ohjelmien toimivuutta on semmoinen asia kuin testaaminen. Se susiike, jos kannattaa testata, niin se tuotiin meille. Sitä testaamista voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti. Ja tuossa 90-luvun lopulla yksi porukka tuli sillä tavalla, että ne julisi tämmöisen ohjelmointitavan kuin agile, ketterät menetelmät, jossa yksi osa on semmoinen, että sitä ohjelmaa pitää olla valmis muuttamaan, jos sitä tarvitsee muuttaa. Että ohjelmat ei ole semmoisia, että suunnitellaan ja kirjoitetaan valmiiksi, ne toimii. Totta kai ne pitäisi olla semmoisia, mutta ei se voi olla sillä tavalla. Jos ihminen tekee jotakin, niin sille tulee aina virheitä. No, jos se testaaminen jätetään myöhäiseen vaiheeseen, niin yleensä tilanne on se, että siellä toimitusjohtaja sanoo, että nyt se on pakko saada markkinoille se ohjelma. Eiköhän se kestä, mennään vaan. Eli toinen tapa on, että niitä testejä lähdetään miettimään heti alusta asti, että ne olisi varmasti tehty sitä mukaan, kun me tehdään sitä ohjelmaa, niin se olisi varmasti testattu, että se mitä tehdään palasia, niin toimii. Ja tätä tekniikkaa sanotaan test-driven development, eli kehitystä ohjaa se testaaminen, eli me aina mietitään ennen kuin tehdään, että millä tavalla mä voin testata tämän asian. Ja tässä nyt on ero siinä, että miten muissa yliopistossa opetetaan. Eli muut tekee sillä tavalla, että ne ensiksi 3-4 vuotta opettaa ohjelmointia, ja sitten ne rupeaa puhumaan, että näitä pitäisi testatakin. Ja aika vaikea se on niin kuin oppia uusia tapoja, sit jos on niin kuin oppinut semmoisen leväperäisen tavan, että mäpä teen tässä nyt vaan jotakin. Eli mä näen sen vähän niin kuin, että se menee väärin, jos ensiksi saa tehdä väärällä tavalla ja sitten pitää korjata. Että mäkään ihan kaikkia oikeita tapoja täällä voitte opettaa, koska ne on liian työläitä. Eli esimerkiksi semmoinen asia kuin rinnakkaisohjelmointi, niin nämä mitä mä teen, niin moni asia ei välttämättä toimi rinnakkaisohjelmoinnissa, mutta ne on sitten vaikeita sillä tavalla, että ne toimisi oikeasti. Niin se on oikeastaan ne ainoita, mikä niin kuin täytyy sanoa jälkeenpäin, että jos mä olisi halunnut rinnakkaistaa, niin taas pitää tehdä toisella tavalla. Mutta tämän testaamisen kanssa mä en halua tehdä sillä tavalla, eli sen takia mä otan sen heti alusta asti. Ja sitä testaamista voi tehdä monella tavalla. Ne valmiit kalikat on aloittelijalle ehkä pikkasen työläitä ja syntaktisesti inhottavia kirjoittaa, niin sen takia me ollaan tehty täällä oma semmoinen tapa kirjoittaa noita, eli sen takia me asennettiin sinne se COMT, eli Comments for Testing. Eli ideana on se, että ne asiat, mitä me halutaan testata, niin kirjoitetaan tähän kommentteihin. Eli sen saa käytännössä tulemaan, että kun on tehnyt ne asennukset, niin kuin sulla on sanottu, niin kirjoittaa tyhjälle riville, siinä ei saa lantaa 3-viivaa, kirjoittaa kommentteja ja sitten painaa tabulaattori, tap, tap. Niin se tekee meille tyhjän reijän, jossa lukee example. Tämä nyt on sitten sitä Microsoftin dokumentointikieltä, eli tämä tarkoittaa, että tästä tulee vain esimerkki, ja tämä pre on sitten HTML, ja pre tarkoittaa, että se on pre-formatted, eli se tulee tuohon pihalle, kun se dokumentti katsotaan, se tulee just semmoisena, mitä me kirjoitettiin, eli se ei sotke rivinvaihtoja ja muuta meiltä. Joo. Joo, siis onko semmoinen tapa hyvä, että kirjoittaa tämän pääohjelman esimerkiksi semmoisista, kaikki mitä se tarvii laskea, niin kirjoitetaan jo nyt tänne niin kuin kutsuihin valmiiksi, ja sitten kirjoitetaan niistä kaikista tynkäaliohmat, niin se on ihan okei. Eli silloin me ollaan määritelty, että nuo kaikki meidän pitäisi tehdä, ja sitten lähdetään niitä yksitellen tekemään. Eli nimenomaan sillä tavalla, että miettii täältä päin, että mitä mä tarvitsen, mä tarvitsen keskiarvo, mä tarvitsen 4 pinta-ala, mä tarvitsen tämmöistä, niin kirjoittaa ne kutsut valmiiksi ja tekee niissä tynkäaliohmat, että se koko ajan syntaktisesti oikein. Ja sitten kirjoittaa niille ne kommentit, testit, ja sitten lähtee jokaista yksitellen siellä tekemään toimivaksi. Että kun ne kaikki on tehty toimivaksi, niin sitten se meidän pääohjelmakin toimii, jos kaikki menee hienosti. No niin, mitäs mä haluaisin täällä tehdä, niin mähän nyt haluaisin, että jos joku laskisi keskiarvon vaikkapa 0 ja 0, niin sen pitäisi melkein palauttaa, nyt mun melkein ei tee tänne melkein merkkiä, mulla oli varmaan täällä, mä varastan täältä melkein merkin täältä, ei mulla olisi ole tuolla, ei vitsi, tämä nappis on jännä, kun tässä on tämä nauhoitus päällä, niin tämä ei aina toimi tämä nappis, mä varastan tuosta sen. Eli tämä ei ole C-sarppia, vaan tämä on itse keksitty syntaksi. Eli reaaliluvut ei koskaan ole täsmälleen sitä, mitä me halutaan niiden olevan. Ne on aina melkein, tai melkein aina ne on melkein. Ne joskus harvinaisessa tapauksessa saattaa olla justiinsakin, mutta yleensä ne on vaan melkein. Ja me nyt määriteltiin, että tuo 3 matomerkkiä peräkkäin tarkoittaa, että nyt se on melkein 0. Eli nyt me ollaan mietitty, että jos joku antaa sille Paavolle laput 0 ja 0, niin Paavon pitäisi antaa mulle semmoinen lappu, jossa on melkein 0. Eli muistakaa, että esimerkiksi 0,1, niin tärkeä luku, kun se jossakin talouslaskennassa on, niin semmoista lukua ei tietokoneessa ole. Keksitään muutama muukin esimerkki tänne. Äsken vaikka Paavolle sanottiin, että laske 6 ja 10 keskiarvo, niin Paavohan antoi sitä mulle melkein 8. Sitten kokeillaan joku muukin, vaikkapa 2 ja 3, ja siitä pitäisi tulla melkein 2,5. Noin. Eli nyt me ollaan mietitty, mitä tämän pitäisi tehdä niin kuin eri tilanteissa tämän meidän alijohman. Mutta osoituksena siitä, että jos me ollaan huolimattomia näissä testeissä, niin me saatetaan saada aikaiseksi jotakin, mikä ei toimi kunnolla, niin mä muutan tämän hetkeksi, että kolmosesta ja kolmosesta, niin siitä pitäisi tulla melkein kolme, mutta se on parempi, mikä sillä paprussa on, mutta katsotaan, mitä meille tulee nyt seurausta, kun meillä on huonot testit. Eli ilman muuta meidän testeissä pitäisi olla semmoinen, mikä tuottaa muutenkin koko kokonaisluku, mutta nyt ei tehty. No niin, nyt me ollaan mietitty, miten sen pitäisi toimia missäkin tilanteessa. Ja, eli kirjata testit, eli tämä on nyt se test-driven development. Eli ennen kuin me mietitään, miten se keskiarvo toimii, niin me mietittiin, että mitä sen pitäisi tehdä. Ja tämä on se ohjelmoinnin vaikea asia. Kuinka paljon tuli urputusta sitä nelostehtävästä nyt demoissa, kun ihmiset ei osannut lukea sitä tehtävän määritystä siinä ja tulkitsi sitä väärin. Ja sitten oli sitä mieltä aika monikin, että siinä tehtävässä on joku virhe, kun tuosta tulee tuolla tavalla. Eli eihän meillä ole mitään mahita saada sitä niin kuin oikeaa ohjelmaa, jos emme saada määriteltyä sitä, että tuolla arvolla sen pitäisi tuommoinen tehdä ja tuolla arvolla tuommoinen tehdä. Eli se ongelmakenttä pitää tuntea hyvin niitä testejä tehdessä. No sitten seuraava homma on meillä katsoa, että tämä meidän testit oikeasti testaa jotakin. Eli mä teen vielä hölmömmä tässä, mä otan vaikka tuon pois tuosta. Ja sitten mä tuossa tekisin testi, että kolmosen ja kolmosen keskiarvo on 0. No niin, nyt se testi ja ajaminen tarkoittaa täällä sitä, että painatte hiiren oikeaa nappulaa. Eikö toimi? Eli sitten se on tuolla missä hitsissä se on täällä? En mä näe, kun tuo vihreä peittää sitä, mikä lätyskä se tools. Joo. Eli toolsi alta löytyy contest. Ja nyt tämä on fiksuin valinta, että testataan tätä projektia. Eli meillä oli tämä lasku ja projekti, niin testataan sitä. Mä oon itse antanut sille lyhenteen Ctrl Q, koska Ctrl S on se mun yleisin nappi, mitä pitää painaa. Eli aina kun ajatus vähänkin katkee, niin pitää painaa Ctrl S, että me saadaan jotain talteen. Ja testaaminen on melkein toisiksi yleisin nappi, niin saadaan se tuohon niin samalle sormelle nopeasti käytettäväksi. Noitahan te pystyitte antamaan noita lyhenteitä mille tahansa toiminnalle, kun ottaa options, ja tänne kirjoittaa hakuehtoon keyboard, ja keyboardissa niin saa tähän kirjoittaa jonkun komennon, eli jos mä tuohon kirjoitan, että comtest, niin se kaikki ne vaihtoehdot siellä on, ja mä halusin nimenomaan tuo comtest-projekt, niin valkkaa sen, ja sitten käy painamassa tuossa lootassa, että press shortcut keys, niin siinä käy painamassa Ctrl Q, niin sille saa antaa ihan minkä tahansa pikanäppäimen. Eli näitä ja usein miten tarvittaville toiminnolle kannattaa antaa se pikanäppäin. Eli mä voin ottaa sen sieltä tools-menusta, mutta nyt kun mulla on se pikanäppäin siellä olemassa, niin menepäs pois siitä. Niin, mä painan nyt Ctrl Q. Ja jos kaikki on mennyt putkeen asennuksessa, niin sitten se vähäksi aikaa menee mustaan ruutuun ja tekee tässä kokonaan uuden projektin. Minkä projektin se käy hakemassa tänne. Eli sitten teille ilmestyy tänne uusi projekti, joka on lasku ja test. Ja joskus se onnistuu ekalla kerralla, aika monesti se ei jostain syystä. Tässä Visual Studio 2019 onnistuu ekalla kerralla, se onnistuu toisella kertaa. Eli nyt jos mä painan on uudestaan Ctrl Q, eli varmaan ton projektin tekeminen kestää tuossa niin kauan aikaa, että sen takia se epäonnistui siinä. Mutta nyt toisella kertaa se onnistui siellä, eli tänne on ilmestynyt tämmöinen Test Explorer-ikkuna. Ja koska nämä ikkunat tässä menee päällekkäin ja tämä output ei mua niin hirveästi kiinnosta, niin mä raahustan tämän output-ikkunaa nyt tänne toiseen paikkaan. Eli huomatkaa, täällä on tämmöisiä ihmetähtäimiä. Kun te raahustatte ikkunaa, niin te voitte vetää sen nykyisen ikkunasysteemin vasemmalle oikealle alas ja niin edespäin. Ja mä vään sen tuohon keskelle, niin kun mä vään sen tuohon tähtäimen keskelle, se tarkoittaa, että se output menee tämmöiseksi lärtysykäksi tänne, tässä tapauksessa tämän properties-kaveriksi, koska tätä properties mä en oikeastaan tässä vaiheessa osaa vielä hirveän hyvin käyttää, niin ei sitä mun tarvitse koko ajan katsella. Eli se voi ihan hyvin olla tuolla. Mutta tärkeää on se, että mä näen tämän Test Explorer-ikkunan tuossa helposti. Eli tämä Test Explorer-ikkuna näyttää mulle, että täällä on ajettu kaksi testiä. Ja ne näyttää vihreitä. Ja tämä on se pahin, mitä teille voisi käydä. Että te olette kirjoittanut testejä, teillä on tynkä aliohma, ja se tynkä aliohma menee testeistä läpi. Eli silloin ne teidän testit ei testaa mitään oikeasti. Koska mähän olin tähän laittanut tätä kaikissa mahdollisissa tilanteissa palauttaa nolla, ja sitten nämä mun testit oli semmoisia, mikä vaan katsoi, että tuleeko aina nolla. Eli nyt mä en ole testannut mitään. Mennään takaisin sinne, mitä oltiin tekemässä. Eli mulla oli se kolmosen ja kolmosen keskiarvo, mistä piti tulla kolme, ja sitten mulla oli se, se kympi ja kutosen keskiarvo, mistä pitäisi tulla noin 8. Nyt kun mä ajan ne testit tuossa tilanteessa, niin se tärkeä asia siinä testrivenissä on se, että me nähdään punaista. Eli me nähdään, että se meidän testi paljastaa edes jonkun virheen. Eli nyt kun me ajetaan se, niin sieltä tulee punaista. Test-laskuja. Siellä on testi ajettu, jossa lukee, että assert equal failed. Eli tuossa kun on yritetty katsoa, että tuleeko tuosta sama asia, oletettiin tuommoisella 1E-6 tarkkuudella, eli miljoonasosan tarkkuudella oletettiin, että olisi pitänyt saada tulokseksi 8, mutta tulokseksi tulikin 0. Ja niin sen kuuluu meille sanoakin, koska niinhän siinä on. Me odotettiin 8, mutta tämä palauttaa aina 0. No niin, nyt me tiedetään, että meidän testi löytää edes yhden virheen. Se, että nämä testit menee läpi, niin se ei ikinä tarkoita, että teillä olisi niin kuin varmasti toimiva asia. Ainoa, mitä on varmaa, että noissa kolmessa tapauksessa se sitten toimii oikein, mutta saattaa olla muita, missä se toimii väärin. Ja se onkin sitten oma taitonsa, että millä sen testijoukon saa niin kuin edes jotakin osoittavaksi. No niin, nyt mä oon nähnyt punaista. Sitten kun mä oon nähnyt punaista, niin seuraava homma olisi nyt tehdä sitä aliohjelmasta toimiva. Ja sitten ajetaan ne testit, eli aloitetaan uudestaan tuosta 8-kohdasta tuossa meidän algoritmissa, mitä me tehdään. Aloitetaan 8-kohdasta ja toivotaan, että me saadaan vihreitä. Eli nyt lähdetään kirjoittamaan tähän jonkunlainen toteutus, eli vaikkapa sillä tavalla, että tehdään vaikka apumuuttuja T niin kuin tulos. Sen nimi voi olla tuloskin, mutta en anna sen nimeksi tulos. Itse asiassa annan sen nimeksi KA niin kuin keskiarvo. Sen nimi voi olla tuloskin, mutta ei se ole pakko olla tulos. Mutta sen takia en anna samaa nimeä tuohon, että te luulette, että sen pitää antaa samaa nimiä kuin tuolla on. Eli lasketaanpa se keskiarvo, ja sehän me viimeksi opeteltiin, että ynnätään tuo luku 1, ynnätään luku 2 ja jaetaan se 2. Ja sitten kun lähdetään pois, niin palautetaan se meidän laskun tulos. Eli nämähän oli niitä, mitä se Paavo laski siellä ihan ikiomilla lapuillaan. Siellä se pyllisti yleisölle ja laski sille jotain omilla lapuillaan, mitä se ei meille näyttänyt. Sitten se kirjoitti sen, mitä se oli niille suttupapereille saanut laskettua sitä hommasta, niin se kirjoitti sen sille yhdelle lapulle, jonka se sitten ojenti minulle. Noniin, eli nyt mä oon tehnyt tuon, ja nyt mä voin ajaa uudestaan sen testin. Painan sen Ctrl Q, kun se oli mulla se pikanäppäimessä, ja katsotaan, että antaako se oikein noista testeistä. Tämä nyt aina kestää vähän aikaa, niin se kesti Paavoltakin. Eli nyt se antoi meille vihreitä, eli nyt me ollaan ajettu täällä testejä, joku määrä, ja ne kaikki testit meni sieltä läpi, siksi se näytti meille vihreitä, että sen varsinaisen ajamiseen meni 22 millisekuntia, mutta siihen kaikkeen muuhun meni jonkun verran aikaa. No. Voidaanko me nyt olla onnellisia tästä suorituksesta? Pistetäänpä tänne nyt sitten se 2 ja 3. Eli nyt se näytti meille vihreät, ja me voitaisiin huonosatuurissa lähteä juhlimaan nyt Turuille ja Toreille, että tuli toimiva aliohma. Mutta jos mä laitan tuonne sen 2, niin siitähän pitäisi saada se noin 2,5. Eli paino on Ctrl S, Ctrl Q, ettei tarvitse hiirellä sorkkia. Ja nyt kun se ajaa sen, niin kuis meille kävikää. Hop hop. Eli nyt se valittaa täällä, että test keskiarvo 33, eli tuo mikä tuossa 33 rivillä tässä kommenteissa alkaa meille tämä testi. Eli kun se on tehty, niin assert equal, eli se yhtäsuuruuden vertailu, epäonnistui siellä taas, että ei tuolla miljoonasosan tarkkuudella, odotettiin arvoa 2,5. Sehän me tänne kirjoitettiin. Kirjoitettiin, että 2,5. Sitä me odotettiin, mutta se antoikin meille kakkosen. Ja miksi se antoi meille kakkosen? Eli nythän me viimeksi opeteltiin, että nämä laskut mennään aina sillä tarkkuudella, mikä siihen asti on parasta tarkkuutta. Eli nyt kun luku 1 ja luku 2 on kokonaislukuja, niin silloinhan niiden summa on kokonaisluku. No sitten kun kokonaisluku jaetaan kakkosella, joka on myös kokonaisluku, niin se lasku lasketaan kokonaisluvuilla. Eli jos siihen tämän päivän demotehtävään liittyen, niin kun oikeastihan ne luvut on binäärilukuja, niin mitä siellä koneessa tapahtuu, eli jos mulla on vaikkapa nelonen, mikä on binäärisenä tuon näköinen, jos ei oteta kuin 4 bittiä, ja sitten meillä on vaikkapa kolmonen, mikä on binäärisenä tuon näköinen, eikä ole kuin tuon näköinen, ja nyt jos nuo kaksi lasketaan yhteen, niin ensi kerran demoissa teillä pitää osata laskea lukuja yhteen, niitä on aika helppo laskea. 0 plus 1 on 1, minäkin osaa. Sitten 0 plus 1 on 0, siis 1, kuka sinne sen 0 kirjoitti, joku fuksi kävi kirjoittaa. Noniin, sitten 1 plus 0 on 1, noin, ja 0, noin. Eli sitten niiden summa on tuon näköinen. Ja nyt kun mä jaan sen kakkosella, niin kakkosella jakaminen on sama kuin kymmenjärjestelmässä kympillä jakaminen. Eli kun se jaetaan kakkosella, se tarkoittaa sitä, että tökätään vaan sitä lukua pykälällä tonne päin. Eli kattokaapasta, kirjoittakaa itse alekkaan niitä binäärilukuja ja kattokaa, että jos jaatte sen kakkosella, niin se tulee aina, kun siirrette sitä pykälän oikealle päin. Eli nyt kun sitten se laskettiin se summa ja sitten se jaettiin kahdella, eli tökättiin sitä lukua pykälä oikealle päin, niin siitä tuli meille 3. Eli kokonaisluvulle käy tolle. Niinhän meillä tässä kävi. Eli nyt kun mä jaan tämän kahdella, niin se laitimainen pitti tippu pois sieltä. No sitten kun mä tämän kerron kahdella, niin tässä tulee 6. Jakolasku täällä tarkoittaa, kahdella jakaminen tarkoittaa sitä, että ne pitit menee tonne. Se on sitten ihan eri operaatio, huomattavasti vaikeampi operaatio, jos me halutaan puhua pyöristämisestä. Se on ihan eri asia, kun tämä katkaisu on helppo. Me vaan siirretään niitä bittejä. Mutta sitten jos pyöristetään, niin sitten meidän pitäisi tehdä jotain monimutkaisempaa. Ja siihen on sitten omat funktiot olemassa, joita me ei nyt tässä haluta käyttää. Eli tässä tapauksessa tämä homma korjaantuu esimerkiksi sillä tavalla, että me pistetään tonne, että jaetaan se 2,0. Koska silloinhan se teki sen, että nyt meillä on tämä summa on kokonaisluku, ja sitten kun se jaetaan kahdella reaalilukuna, niin silloin se laskutoimitus pitää laskea tuloksena sitten reaaliluku. Eli nyt tuossa tulee oikein, eli nyt kun mä ajan ne testit, niin se menee siellä läpi itse. Nyt ehtii siellä laskea. Eli nyt se tuli vihreitä meille testistä. Eli nyt se näissä tilanteissa osaa toimia oikein. Mutta ette tuosta tarpeettomaan iloisia, niin pistetään tähän semmoinen juttu, että pistetään tuohon meikäläisen palkka, eli 2 miljardia. Noin. tai ainakin unissaan kuvittele. Ja sitten laitetaan siihen Antti Jussin palkka, eli miljardi, ja lasketaan noiden keskiarvo, niin siitähän pitäisi tulla varmaan jos homma menee puikkoihin, niin 1,5 miljardia. Eikö niin? No, annan nyt sieltä. Eli nyt se sanoo punaista. Miksi se sanoo punaista? Tämä on muuten tosi... Tämä on niin kuin huononee joka ikisessä versiossa tämä Visual Studio. Ennen nämä tulokset tuli niin kuin hettohon ilman mitään klikkailla, ja nyt ne pitää aina hirveästi klikkailla auki. Että mä en ymmärrä, mikä näiden logiikka on näissä nykyohjelmia tehdessä. No niin. Eli se sanoo, että taas meni pieleen se vertailu. Käyttäen tarkkuun, että nämä miljoonasosaa, niin odotettiin sitä 1,5 miljardia, mutta tulikin semmoinen miinus 600 miljoonaa. Ja miksi tässä nyt näin kävi? Eli sinne mahtuu vain 2 miljardia, eli toi tämä plus tämä tekee 3 miljardia, joka ei mahu enää kokonaislukuun. Eli tämä on yksi syy, miksi pitää niin kuin pikkasen ymmärtää, että mitä nämä lukualueet on, koska muuten meille käy huonosti. Maailmassahan ei ole mitään niin pahaa tehty kuin Excelillä laskettu taulukolla jotakin ymmärtämättä luvuista mitään. Ja se, kun laskutoimitus antaa jonkun luvun, niin se on se, mihin uskotaan miettimättä sitä, että onko tässä niin kuin tolokkua. Mitäs mä tälle saattaisin tehdä, niin yksi vaihtoehto, joku naapurin poika sanoi, että pistä tuohon 1,0 kertaa alkuun. No se ei auta mitään, koska tämä sulkulauseke lasketaan joka tapauksessa ennen muita. Eli tässä tapauksessa, jos haluaisi toimivan, niin jos mä jommankumman luvun noista kertoisin 1,0, niin silloin se muuttuisi reaaliluvuksi. Ja sen jälkeen sitten se summata reaalilukuun tuo toinen luku, ja silloin tämä menee läpi niistä testeistä. Se, että onko meidän tarkoitus laskea tuommoisia keskiarvoja, niin se on sitten toinen juttu. Mutta jos siinä on vaara semmoisen, niin siihenkin ehkä pitää sitten varautua. Toinen juttu on, että mitä tuolla äsken ehdotettiin, että jos tämä olisi ihan suoraan double nämä muuttujatyypit, niin silloin meillä ei ole minkäänlaisia ongelmia. Ja se toimisi ihan hyvin tämä kutsu näillä kokonaisluvulla, koska kokonaisluvun saa sijoittaa double-tyyppiseen muuttujaan, mutta en nyt sotke sitä sillä tavalla. Joo, nyt me ollaan saatu meidän ensimmäinen aliohjelma valmiiksi. Ollaan testattu se, eli se osaa näistä 4 tapauksesta selvitä. Sitten mä voin ajaa se ohjelman normaalisti, ja siinä perustapauksessa se toimii niin kuin toimii, eli siinä alun perin toivottiin, että saadaan tuo. Tätä nyt hierotaan sitten monia kertoja, että saadaan tämä toimimaan. Että tässä on oikeastaan kaikki se asia, mitä tarvitsee osata. Tämä vaan tarvitsee saada niin kuin sitten semmoista, se tulee selkärangasta. Tästä kysyttävä. Tehdään toinen treeni samasta asiasta. Mä pistän tämän nyt piiloon tästä, eli näistä plussista ja miinuksista voitte niin kuin pitkässä ohjelmassa pistää ne näkyvistä pois, mitä ei tarvita. Nyt se on huono, että siellä on näköisellä se paperilapulla se, mutta tehdään nyt silti tähän yksi harjoittelu. Eli mä haluaisin laskea vaikkapa neliön alaan. Mulla olisi semmoinen neliö, jonka sivu olisi vaikkapa 1,5 metriä tai mitä se olisikaan. Ja sitten mä haluaisin laskea, mikä on tämän pinta-ala. Ja se nyt menee niin syventäviin opintoihin jo tuommoinen neliön pinta-ala, että minä en osaa sitä laskea. Eli pyydetään nyt joku viisaampi apu, vaikka Antti Jussi, ja sanotaan sillä, että neliön ala. Tämä nimeäminen muuten menee täällä tämmöisellä camel case -nimeämisellä, eli se on niin kuin kameli, eli aina kun alkaa uusi sana, niin se alkaa isolla kirjaimella. aliohman nimet alkaa isolla kirjaimella ja muuttujan nimet pienellä kirjaimella, mutta sitten jos se tavallaan on semmoinen kaksisanainen se nimi, niin silloin siihen tehdään tuo kameliversio, eli vaihdetaan välillä isolle kirjaimille. No, mitä mun neliöalalle pitää vielä parametrina, että se osaa tehdä hommansa, niin eihän mun tarvitse mitään muuta kertoa sille, kuin että mikä on sivun pituus, niin silloin se osaa hommansa tehdä. Eli nyt me ollaan tehty se ensimmäinen steppi siellä, eli ollaan mietitty, että millä tavalla tuo saataisiin laskettua. No sitten tuonne, eihän tätä pakko tulostaa, ja se, että muuttuja tulisi tälle, että niille sijoitetaan 1.5, niin tämähän on oikeasti huijausta. Eihän mitään järkeä kirjoittaa ohjelmaa, jossa on vakio 1.5, ja se kertoo sitten meille, että 2.25 on sen pinta-ala. Eli oikeastihan nämä muuttuja-arvot tulee, niin sitten kun me opitaan niin jostakin muualta. Eli jos meillä on esimerkiksi peli, ja se ukko on ehtinyt johonkin kohti, niin silloin se muuttuja-arvo voi olla se, missä se ukko on, tai kuinka iso alan se on onnistunut pelissä varastaan kavereilta tai jotain muuta. Eli sieltähän ne tulee ne muuttujat sitten. Mutta kun meillä on niin pitkällä vielä, niin toistaiseksi se muuttuja tulee tuolla tavalla. Ja sitten se, että me tulostetaan jonkun muuttuja-arvo, niin me ei osata oikein mitään muuta tapaa tällä hetkellä siihen muuttuja-arvolle muuta kuin tulostaa. Sen takia tulostellaan tätä toistaiseksi, mutta oikeastihan se tarkoittaa sitten, että sen muuttujan perusteella mä vaikka kaverille rajataan siellä pelissä sitten isompi pinta-ala tai jotain semmoista. Joo. Okei, jos ei beta alusteta tuolla, mitä tapahtuu, niin silloin tapahtuu se, että se tuossa B:n kohdalla valittaa use of unsigned local variable B. Ja tämä on sikahieno juttu, että se huomauttaa siitä. Jos meillä olisi ollut käytössä C-kieli, niin se ei olisi pätkääkään välittänyt tuosta muuttujille. Kun ne syntyy, sillä Paavolla on niitä papereita siellä kasaa olemassa, niin se saattaa lukea, mitä sattuu. Se voi olla miljardi tai miinus miljardi tai ihan mitä tahansa se arvo. Eli C-ohjelmassa, jos tuo unohtuisi alusta, niin se ohjelma vaan toimisi väärin ja tekisi ihan mitä sattuu. Huonossa tuurissa meidän testatessa sattuisi olemaan vaikka nolla, koska se voi sitäkin olla. Se riippuu siitä, mitä sillä muistissa on ollut, minkä ohjelman te olette viimeksi ajanut, että mitä sillä muistissa siinä kohti on, niin se voi riippua semmoista asioista. Mutta tämä kieli onneksi osaa varoittaa, että ei ole mitään järkeä käyttää muuttuja, joita ei ole alustettu. No niin. Sitten meidän piti tehdä toi aliohma siihen, mä teen sen tälle puolelle, niin on paremmin tilaa. Meinasin kysyä teiltä noita taikasanoja siihen, mutta multa loppuu aika kesken. Eli ensimmäinen taikasanahan oli, aina kun me aloitetaan tekemään sitä aliohmaa, niin se oli se, että se on julkinen aliohma, kaikki voi sitä käyttää. Mitään muuta tietoa se ei toimijakseen tarvitse kuin tuon yhden parametrin, eli sen takia se on staattinen aliohma. Sitten se tulos on sijoitettu muuttujalle ala, joka on tyypitason double, niin sen takia se on sitten, sen aliohman tyyppi on double. Sitten tulee se aliohman nimi, neliön ala, se enempi ihmettelemättä. Sitten sulut pistetään ne ennen kuin unohtuu, alkusulut, kaarisulut tähän aliohman nimeen perään ja sitten aaltosulut siihen seuraaville riveille. Ja sitten sinne väliin pitäisi kirjoittaa se tulos. Voidaan kirjoittaa se tynkäkin siihen heti ennen kuin unohtuu, koska se on reaalilukutyyppinen aliohma, niin sen pitää silloin palauttaa meille reaaliluku. Se oli reaalilukutyyppinen sen takia, että se voidaan sijoittaa tuonne alatyyppiselle muuttujalle, mikä on reaaliluku. No nyt se on muuten tyytyväinen, mutta se valittaa tuolla taas se no overload. Eli overload tarkoittaa sitä, että mulla voisi olla useita neliöalanimisiä aliohmia, mutta yksikään niistä aliohmista, jonka nimi on neliöala, niin se ei ole semmoinen, jolla vie yksi parametri. Eli meidän pitää tänne keksiä joku nimi sille. Keksin nyt nimeksi vaikka S tällä kertaa. Se voisi olla ihan hyvin sivuukin. Sillä ei ole mitään tekemistä tuon toisen muuttujan kanssa. Eli Paavolla niissä omissa lopuissa voi olla ihan mitkä nimet tahansa. Ne voi olla samoja kuin mitä mun lopuissa on, mutta ne voi olla eri nimiäkin. Kunhan vaan se järjestys mätsää. No niin. Minkä tyyppinen tämä S on? Eli tämä sivu, aliohmakutsuhan tarkoitti sitä, että kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin tämä sivu sijoitetaan tuonne S:lle. Ja mikä tämä sivu on? Hahaa, tuollahan se löytyy, se on double. Eli silloin tämän S pitää olla sitä tyyppiä, mihin tuo sivu voidaan sijoittaa, eli double. Noin. Ja nyt meillä on toimiva tynkä. Sitten seuraava homma, kun oli se tynkä, niin oli dokumentoja tämä. Lasketaan neliön pinta-ala ja sitten sivun pituus. No se meni vähän ihan savolaisista. Sitten se palauttaa sen pinta-alan. No niin, sitten me oli kirjoittu se tynkä, kommentoitu, mikä oli seuraava homma, kirjoittaa testit sinne. Eli kirjoitetaan tuohon se comt ja tab tab. Ja sitten aliohman nimi on neliöala. Ja mietitään, että jos meillä on semmoinen neliö, jonka sivun pituus on nolla, niin sehän pitäisi melkein siitä. Nyt mä unohdin, että eihän mulla ole niitä matosia tässä toimimassa. Varastetaan ne tuosta toisesta koodinpätkästä ne matoset. Ne pitäisi toimia silloin, kun tämmöisiä ihme nauhoitusohjelmia käytössä. Eli sen pitäisi palauttaa meille melkein nolla. No sitten jos mä lasken neliön pinta-alan vaikkapa kaksi metriä kokoisesta neliöstä, niin sehän on neljä. Ja sitten jos mä lasken neliön sivun pituuden vaikkapa 1,5, niin senhän pitäisi silloin olla 2,25 vai pitikö se olla se 2,25. Joo. Ja no niin, nyt mä oon kirjoittanut siihen testit. Tynkä, kaikki on syntaksi oikein, missä ei punaista, ajetaan ne testit siellä. No nyt kun mulla on tässä samassa tiedostossa on enempikin noita testejä, niin se nyt ajaa ne kuten sanoin, niin se ei aina onnistu. Ajetaan uudestaan. No, miksi niin sanoo? Pitääkö mun ajaa se tuosta? Olikohan sellainen viive, mitä pitäisi pistää isommaksi tuolla. Elikkä nytten täällä testlaskuja on testattu keskiarvoa. Se antaa vihreitä, koska meillä on sitä sohlattu pilalle. Sitten siellä on tämä neliö, joka antaa punaista. Eli olisi pitänyt tulla nelonen, mutta tulikin nolla. Elikkä tuo testi ei mennyt läpi, tuo testi meni. Elikkä ollaan nähty, että se pystyy antamaan punaista. Sitten tehdään se lasku täällä, double A on sivu kertaa sivu, ja palautetaan sitten tuo pinta-ala, ja ajetaan ne testit nyt siitä, ja nyt sen pitäisi antaa meille vihreitä siitä. Ja näitä tuutte sitten näkemään monella tavalla kirjoitettuna, eli mä saan laskea näitä tuloksia tällä tavalla apumuuttuja, jos mä haluan, eli nyt se menee läpi molemmat testit, tai koska mä oon sijoittanut tämän nyt maalaamani mömmön tuolle A:lle, niin yhtä lailla mä saan sen saman mömmön kirjoittaa suoraan tuohon, missä mä oon sitä muuttujaa A käyttänyt. Eli minimissään tuo voisi olla tommonenkin tuo funktio. Ja nyt niiden testien hyöty on siinä, että kun minä muutin tätä ohjelman toteutusta, niin mä voin katsoa, että mä en rikkonut sitä toimintaa. Eli jos joku tulee sanomaan, että mä tulostelin niitä arvoja ja katsoin, että se näytti oikealta, niin semmoista ihmistä ei ole maailmaan tehtykään, että se osaisi nyt niin kuin monta eri arvoa katsoa siinä, että toimiko se varmasti kaikissa eri tilanteissa oikein. Joku voi väittää sitä, mutta ei se pysty sitä tekemään. Yleensä ihmiset tekee niin, että ne muuttaa yhtä, joku meni rikki, ne katsoo vain, että se rikkonainen arvo on ensi kerralla oikein, mutta ne kaikki muut saattoi mennä rikki. Joo. Aloitetaan sitten huomenna sillä tavalla, että katsotaan, mitä me siellä debukkerilla nähdään näistä aliohmista. Eli te olette Villellä mennyt askel kerrallaan, se debukkeri auttaa meitä tuossa ja katsotaan sitä huomenna. Eli nyt tätä vaan jauhetaan eteenpäin, että miettikää, mitä tästä ette ymmärtänyt ja kysykää kaikkea sitä, mitä ette ymmärtänyt, niin huomenna. Joo, demon palautukset on nyt tähän perään.